Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος ο Χατζινάκος εξακολουθεί να είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο. 2313 338 401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Απαντάει σε αυτό ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Πομόνης. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και όπως ήδη προανήγγειλα η κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια διατροφής από τα ΤΕΗ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα κυρία Χασαπίδου, τι κάνετε?
Καλά εσείς.
Λοιπόν, λέμε επειδή είμαστε εκπομπή υγείας να δώσετε μερικές συμβουλές προς ναυτιλωμένους για να μην γεμίσουν τα νοσοκομεία από την υπερφαγία αυτές τις μέρες, την υπερφαγία, την υπερκατανάλωση αλκοόλ, γιατί έχουμε πολλά δράματα, δηλαδή έχουμε κολικούς, έχουμε χολές, έχουμε πολλά και διάφορα κατά τη διάρκεια των εορτών, γιατί θεωρούμε ότι οι γιορτές πρέπει να συνοδεύονται με πολύ φαγητό. Δυστυχώς αυτό έχει περάσει τη συνείδηση όλων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε ισορροπημένοι και να το χαρούμε πραγματικά, κυρία Χασαπίδη?
Πριν από αυτό να πω ότι κάθε φορά που με ρωτάνε αυτή την ερώτηση χρόνια τώρα, ναι, λέω ότι είναι σημαντικό να μην έχουμε υπερφαγία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Και αυτό το λέω γιατί έχω ένα αγαπημένο φίλο που δουλεύει σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, που κάθε φορά που έρχεται Ελληνοαμερικανός μου λέει στην Ελλάδα γιορτάζεται συνέχεια. Δηλαδή μακάρι γιορτάζεται και η υπερφαγία, ναι, ήταν μόνο τα Χριστούγεννα. Αυτό το τονίζω γιατί πραγματικά αν ήταν μόνο τα Χριστούγεννα, όχι ότι έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε περιστατικά τα οποία είναι έτσι, θα έλεγα, επίγοντα πολλές φορές εξαιτίας της υπερφαγίας, όπως πολύ σωστά το είπατε, αλλά γενικώς το πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας είναι γενικότερα η υπερφαγία. Ναι. Και όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι φυσικά είμαστε, όπως το έχουμε πει επανειλημμένα, από τους πιο παχύσαρκους λαούς της Ευρώπης. Και επίσης και τα παιδιά μας έχουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Και αυτό βέβαια δεν οφείλεται μόνο στο ότι τρώμε πολύ τις γιορτές, το ξανατονίζω. Σημαίνει ότι τρώμε, όχι σημαίνει, έχει αποδειχθεί και έχει βρεθεί σε όλες μας τις έρευνες, ότι τρώμε πολύ ποσοτικά, δηλαδή πολύ μεγάλες ποσότητες, περισσότερες από αυτές που χρειαζόμαστε σε τροφή. Αλλά φυσικά έχουμε και μια κακή ποιότητα διατροφή. Για να δούμε λοιπόν τώρα για τις γιορτές, που αυτά τα δύο δένουν, δηλαδή αυτές οι διατροφικές οδηγίες, όπως είπατε, προς αναφιλωμένους, είναι όχι μόνο για τις γιορτές, αλλά γενικότερα για την ζωή μας, για το πώς θα έχουμε καλύτερες διατροφικές συνήθειες και στο πώς θα προλάβουμε ή θα μειώσουμε, αν το θέλετε, την οσιρότητα και τη θνητότητα.
Κυρία Χασαπίδου, αν μου επιτρέπετε, είναι και θέμα πολιτισμού και φροντίδας προς τους άλλους, επειδή έχουμε καλέσματα αυτές τις μέρες. Δηλαδή, έχει πάμε στα σπίτια φίλων και συγγενών ή έρχονται σε εμάς. Εγώ πραγματικά, όταν έχω κόσμο, έχω μία αγωνία για το τι θα τους δώσω να φάνε, πώς θα είναι ισορροπημένο και πώς θα είναι και μαγειρεμένο, έτσι ώστε μην έρθουν για καλό σε μια κοινωνική επαφή να φάνε και φύγουν ή με βαρύ στο μάχη ή πάνε στο νοσοκομείο.
Έχετε δίκιο.
Είναι και θέμα ευθύνης.
Ναι, θα σας πω αυτές τις οδηγίες, αλλά σας είπα, ήθελα σαν αρχή να τονίσω ότι αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε μόνο τις γιορτές, αλλά όλο το χρόνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί ναι, έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και δυστυχώς δεν έχουμε αλλάξει και καθόλου νοοτροπία. Λοιπόν, αυτό που είπατε για τα καλέσματα. Έχετε απόλυτο δίκιο, συχνά αυτές τις μέρες μας καλούν φίλοι και πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, μερικές βασικές οδηγίες, εγώ πολλές φορές τις λέω και μετά λέω τελειώνοντας, μα ο περισσότερος κόσμος τις ξέρει, απλά δεν τις εφαρμόζει. Άρα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να τις εφαρμόσουμε.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να ενεργοποιήσεις τις μοχλούς.
για να είμαστε ρεαλιστές, το πρόβλημα που λέω πάντα εγώ στους φοιτητές μου εδώ και 30 χρόνια είναι ότι δεν καλούμε τους φίλους μας και τους δίνουμε καρότα για να πάρουν, ξέρω εγώ, β' καροτίνη και δεν τους δίνουμε, ξέρω εγώ, και σπανάκι για να πάρουν, ξέρω εγώ, βιταμίνη C ή σίδηρο. Άρα λοιπόν δεν σκεφτόμαστε τη διατροφική αξία ενός τραπεζιού, σκεφτόμαστε την ευχαρίστηση, το να έχουμε έτσι ωραία δέσματα τώρα.
Δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο, είναι η ερώτηση.
Μου το πήρατε σαν το στόμα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε είναι να τα συνδυάζουμε, να αλλάξουμε δηλαδή νοοτροπία και να πούμε ότι ναι, μπορούμε να τρώμε ευχάριστα, να τρώμε ωραία και να μην τρώμε αφηγινά, αν μπορώ να το τοποθετήσω έτσι. Λοιπόν, μια πολύ απλή αρχή που τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές εμείς οι διατροφολόγοι για να εκπαιδεύσουμε και τους ασθενείς μας, είναι το περίφημο πιάτο. Και λέμε όταν γεμίζουμε το πιάτο, ποιος είναι ένας εύκολος τρόπος να τραφούμε σωστά, να βάζουμε στο μισό μας πιάτο λαχανικά και σαλάτες. Και αυτές να είναι μαγειρεμένες, γιατί είναι αυτό το πιο απλό, με το όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να έχουμε μια βραστή σαλάτα, αλλά τώρα έχουμε και πολύ ωραίες συνταγές, ακόμα και με σαλάτες τύπου μπρόκολο, κουνουπίδι, ψητές, με λεμόνι, με ξύδι, με, δηλαδή συστατικά δεν ανάγκη να βάλουμε τη βαριά σάλτσα. Ναι. Το ίδιο μπορούμε, έχουμε και πολύ ωραίες φρέσκες σαλάτες. Προσοχή λίγο.
Κατά προτίμηση είναι αυτά πριν φύγουμε. Μπρόκολο και κουνουπίδι, επειδή αναφέρατε και είναι τα λαχανικά της εποχής.
Γι' αυτό τα ανέφερα.
Κατά προτίμηση στον ατμό μαγειρεμένα, αν έχουμε τη δυνατότητα.
Κοιτάξτε, βασικά λέμε ότι προτιμούμε να έχουμε ψητά και βραστά και να αποφύγουμε τα τηγανιτά τόσο απλά. Και να αποφύγουμε τις μεγάλες ποσότητες του ελαιολάδου, που είναι πάρα πολύ υγιεινό, αλλά συχνά στη χώρα μας το βάζουμε σε πολύ μεγάλες ποσότητες.
Ναι,
άρα οι βασικές είναι βασικές αρχές. Επίσης, να αποφύγουμε αυτές τις σαλάτες που τις λέμε σαλάτες και τελικά είναι πλήρες φαγητό και πολλές φορές πιο βαρύ. Με μαγιονέζες, με χίλια μύρια από πρόσθετα.
Άρα όταν λέμε σαλάτα εννοούμε βραστό ή ομόλαχανικό.
Λαχανικό όμως. Μπορούμε να έχουμε λάχανο, να έχουμε καρότο, να έχουμε... τώρα εντάξει, ντομάτα και το κουράκι θα το συστήσω, δεν είναι εποχή τους, αλλά μπορούμε να έχουμε φρέσκες σαλάτες πολλές, οι οποίες είτε βραστές είτε ομές, οι οποίες δεν θα έχουν, το ξαναλέω, ούτε πολλές σάλτσες.
Και θα αποτελούν και το μισό πιάτο, όπως είπατε.
Και όπως είπαμε, θα χωρίσουμε, αν θέλουμε, δηλαδή να πούμε πώς θα φτιάξουμε ένα υγιεινό πιάτο. Σας λέω, έτσι εκπαιδεύουμε ακόμα και τους ασθενείς μας. Χώρισε το στη μέση και γέμισε το μισό, γιατί αυτό θα σε χορτάσει κιόλας. Στο όλο μισό, λοιπόν, πάλι το χωρίζουμε δια του δύο, δηλαδή κάνουμε ένα τεταρτάκι και ένα τεταρτάκι, ας το πούμε έτσι. Και στο ένα τέταρτο βάζουμε αυτό που λέμε πρωτεΐνες, οι οποίες θα είναι το κρέας μας, το ψάρι μας, η γαλοπούλα αυτές τις μέρες. Η γαλοπούλα, βασικά για να πούμε, είναι μια πολύ καλή τροφή, χαμηλή σε λιπαρά. Τώρα πάλι εξαρτάται πως την έχουμε μαγειρέψει. Αν
θα πάμε μετά στο μαγείρεμα, γιατί είναι η επόμενη ερώτηση.
Λοιπόν, ωραία, άρα λοιπόν θα βάλουμε τη γαλοπούλα μας, ας πούμε, ή το αντίστοιχο κομμάτι κρέας που θέλουμε σε αυτό το 1 τέταρτο. Εκεί στην ίδια κατηγορία είναι και τα, εγώ τα λέω τώρα για να βοηθήσω, και τα αυγά και το τυρί και τα λαντικά, δηλαδή ό,τι θα έχει σχέση με πρωτεΐνες θα είναι εκεί. Και το άλλο 1 τέταρτο είναι συνήθως αυτό που λέμε εμείς οι υδατάνθρακες, που θα είναι οι πατάτες, θα είναι τα μακαρόνια ή θα είναι το ρύζι. Έτσι, για να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά.
Πολύ ωραία.
Αυτό, λοιπόν, είναι το πιάτο. Εκεί σε αυτό το τέταρτο μπαίνει και το ψωμί. Δηλαδή, αν βάλουμε ψωμί, θα βάλουμε λιγότερο ρύζι.
Στους υδατάνθρακες.
Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, ψωμί, ρύζι, μακαρόνια στο ένα τέταρτο, το ένα τέταρτο θα είναι οι πρωτεΐνες και το μισό μας πιάτο θα είναι λαχανικά. Να πω και κάτι ακόμη για να βοηθήσω, και μετά είναι το επιδόρπιο, που σαφέστατα όλοι ξέρουμε ότι αν έχουμε φρούτα, στο επιδόρπιο είναι καλύτερα από το να έχουμε γλυκά. Έτσι, αυτό είναι τόσο αυτονόητο που κάθε φορά που το λέω, μα το κόσμος το ξέρει. Τώρα, αν έχουμε γλυκά, ξανά ξεκινάμε ότι πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν μικρότερη ποσότητα, και πάλι υπάρχουν πολύ ωραίες συνταγές. Τώρα, εμένα μου άρεσε γιατί έβλεπα διάφορες συνταγές για μελομακάρονα έτσι στο ίντερνετ και χαίρομαι πολύ με χαμηλότερες θερμίδες, να μην βάζουμε λιγότερη ζάχαρη. Πώς μπορούμε δηλαδή ακόμα και τα γλυκά μας να τα πειράξουμε, που λέω κι εγώ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουν χαμηλότερες θερμίδες. Δεν λέω ότι μέσα στις γιορτές δεν θα φάμε γλυκά, θα φάμε λιγότερα.
Ωραία, να ρωτήσω, κυρία Χασαπίδου. Είπατε για επιδόρπιο, καλό είναι να έχουμε φρούτα. Γίνεται πολύ ωραία φρουτοσαλάτα, η οποία μπορεί να είναι και δροσερή και να είναι πολύ και πολύ ωραία, νόστιμη, και να έχει και λίγο αλκοόλ μέσα, λίγο κονιάκ, λίγο λικέρ.
Πολύ ωραία ιδέα.
Ή μπορούμε να φάμε ένα γιαούρτι στραγγιστό που θα έχει μέσα επίσης λίγο γλυκό του κουταλιού ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι πολύ προτιμότερα από τις...
Φέστατα, και υπάρχουν και πολύ ωραίες συνταγές με ψητά φρούτα, ψητά μήλα, ψητά κηδόνια.
Και ψητά κηδόνια, ωραία. Όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα σπίτι, να πηγαίνουμε πάστες, τούρτες, βαριά γλυκά, δεν ήρθε η ώρα, πιστεύετε, να κοπεί και να πάμε, αντί να πάμε από το ζαχαροπλαστείο ένα κουτί με γλυκά ή με τάρτες ή με οτιδήποτε που έχουν και βούτυρα πολλά, να πάμε ένα βάζο μέλι ή να πάμε ένα μπουκάλι λάδι? Δεν θα ήταν μια ωραία μόδα αυτή?
Έτσι όπως τα λέτε, είναι ακριβώς. Έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή μπορούμε και πιστεύω ότι επειδή όλο αυτό το λέω και για τη βιομηχανία τροφίμων μερικές φορές, που μου λένε πως θα αλλάξουν, ξέρω εγώ, τα πρόσθετα και θα βάλουν λιγότερα τρανς κλπ. Λέω όταν θα αρχίσει να το ζητάει και ο κόσμος. Δηλαδή από τη μία πρέπει να υπάρχει νομοθεσία σαφέστατα, έτσι δεν το συζητώ, και να ελέγχονται όλα αυτά, αλλά από την άλλη πρέπει και ο κόσμος να αρχίσει να ζητάει καλύτερη διατροφή, πιο υγιεινά τρόφιμα, για να αντιδράσει και η βιομηχανία και όχι μόνο, ακόμη και ο τοπικός φούρνος, ναι, στο να παρασκευάζει. Αν δηλαδή κανείς δεν αγοράζει τρόφιμα πολύ πλούσια, ξέρω εγώ, γλυκά πλούσια σε βούτυρο, θα αναγκαστούν να αλλάξουν και αυτοί. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι και η νοοτροπία του κόσμου είναι αυτή, η οποία λίγο πολύ δίνει τη γραμμή, αν το θέλετε, και στους αυτούς που παράγουν τα τρόφιμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει, θέλει όμως εκπαιδευμένους πολίτες και σε εγρήγορες.
Και αλλαγή νοοτροπίας. Ναι. Να μην πιστεύουμε ότι το να πάμε στους φίλους μας όσο το δυνατόν περισσότερα γλυκά ή όπως λέτε και
εσείς. Θα τους κάνουμε και καλό.
Ναι. Για, έχουμε καλέσει 10 και το τραπέζι να έχει φαγητό για 50. Ναι. Γιατί έτσι θα είμαστε καλύτεροι φίλοι ή έτσι θα περιποιηθούμε καλύτερα.
Είναι το σύνδρομο της κατοχής, το οποίο περνάει δυστυχώς, από γενιά σε γενιά. Δεν σταμάτησε.
Δεν έχει δυστυχώς εξαλειφθεί και αυτό είναι περίεργο γιατί ιδίως για τους νέους ανθρώπους. Βέβαια οι νέοι λίγο το έχουν καταφέρει καλύτερα από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Βλέπω δηλαδή ότι προσπαθούν, αλλά παρόλα αυτά έχουμε δουλειά και δρόμο.
Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε, κυρία Χασαπίδου. Και θέλω να πω το εξής, ότι το κάθε φαγητό, ακόμα και το πιο βαρύ, μπορεί να γίνει ελαφρύ από τον τρόπο που μαγειρεύεται. Ας πούμε, φέρνω παράδειγμα προσωπικές εμπειρίες, έχω καταφέρει να κάνω τον πιο ελαφρύ μουσακά του κόσμου. Μπορεί να φάει κανείς μισό ταψί και να μην καταλάβει ότι βαρύ στο μαχαίρι.
Ακριβώς.
Γίνεται δηλαδή. Είναι ένα φαγητό που θεωρείται βαρύ.
Θα κάνουμε τη μέσα μέλ και θα κάνουμε με το γιαούρτι αυτή την κρούστα πάνω από το.
Δεν θα τη γανίσουμε και θα ψήσουμε.
Θα βάλουμε και μπορούμε να βάλουμε ή να αποφύγουμε τελείως το κιμά ή να βάλουμε κιμά από γαλοπούλα. Για παράδειγμα, τώρα μια ιδέα που σκέφτηκα, που είναι πολύ πιο χαμηλά σε λιπαρά, ή ακόμα και κιμά, όπως λέμε, φυτικό, έτσι, από σόγια. Λέω μερικά παραδείγματα. Και μετά που θα κατεβάσει αρκετά τις θερμίδες που έχουμε από το κρέας. Μετά θα, όπως είπατε πολύ σωστά, θα τηγανίσουμε τις μελιτζάνες. Πρόσφατα θα τηγανίσουμε τις μελιτζάνες.
Θα τις ψήσουμε.
Το ίδιο πρόσφατα ήθελα να πω, γιατί από αυτό ξεκίνησα, ότι δοκίμασα και με ψητό κολοκυθάκι. Μπορούμε να βάλουμε και μανιτάρια. Ό,τι θέλετε μπορούμε να βάλουμε.
Ναι, υπάρχουν. Οπότε,
όλα αυτά θα μειώσουν. Δηλαδή το άλλο που σκέφτηκα τώρα που το έχω δει σε μουσακά είναι αυτό, επίσης να βγάλουμε τον κυμάκι στη θέση του να έχουμε μανιτάρια. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε και αρκεί να έχουμε θέληση, να έχουμε χρόνο, αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι αρκεί να μαγειρεύουμε. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει ο χρόνος για το μαγείρεμα και έτσι τρώμε πάρα πολλά φαγητά απ' έξω. Έτσι. Πρόσφατα έχουμε ένα πρόγραμμα έτσι, ερευνητικό που βλέπουμε ότι δεν μειώθηκε, παρόλο που.
Το delivery.
Τα εισοδήματα των Ελλήνων.
Ναι. Πουλάχι... Πάλι παραγγέλνουν απ' έξω.
Ναι, ναι, κακής ποιότητας, φθηνά πολλές φορές. Γιατί μην φανταστείτε ότι είναι και ακριβά. Υπάρχουν και πολύ φθηνά delivery. Ναι. Δεν απαραίτητα πάρουμε κάτι πολύ ακριβό. Και όσο πιο φθηνό, συχνά τα χειρότερα λύπη έχει. Ναι. Και είναι και κακά τα ψέματα. Συνδέεται αυτό και με την ποιότητα της τροφής που παίρνουμε.
Πάντως, εγώ βλέπω, κυρία Χασαπίδου, ότι ο κόσμος αρχίζει σιγά-σιγά να απεμπολεί την κουλτούρα του μαγειρέματος μέσα στο σπίτι, που είναι μια ελληνική κουλτούρα αυτή.
Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, και να παίρνει έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά που κάνουν οι διάφοροι σεφ σε διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Έχετε
παίρνουν και τρώνε έτοιμα φαγητά. Τη στιγμή που βρίθουν όλες οι τηλεοράσεις και όλα τα κανάλια από εκπομπές μαγειρικής, όπου πραγματικά μπορεί κανείς να αφήσει ελεύθερη τη φαντασία του και να μαγειρέψει. Γιατί γίνεται αυτό? Λιγότερο χρόνο έχουμε, βαριόμαστε.
Λιγότερο χρόνο έχουμε, γιατί κοιτάξτε, ας το δούμε λίγο, να είμαστε έτσι ρεαλιστές. Ας δούμε και την προσωπική μας ζωή, πόσο λιγότερο χρόνο, εγώ τουλάχιστον όσο παίρνουν τα χρόνια, όλο και λιγότερο χρόνο έχω για να μαγειρέψω. Το παλεύω γιατί είναι και η δουλειά μου, ίσως και εσείς το ίδιο, κάποιοι άλλοι περισσότερο από άλλους, κάποιοι είναι πιο συνειδητοποιημένοι, κάποιοι. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε λιγότερο χρόνο στη ζωή μας, για όλα.
Ναι.
Και αυτό όσο περνούν τα χρόνια γίνεται και χειρότερο. Δηλαδή οι νεότερες γενιές έχουν ακόμη λιγότερο χρόνο, γιατί γίνονται πολύ απαιτητικές οι δουλειές τους. Εγώ βλέπω τις νέες κοπέλες τώρα που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν αν το θέλετε, στο χρόνο που πρέπει να διαθέσουν στη δουλειά τους και στο χρόνο που πρέπει να διαθέσουν στην οικογένεια. Και όταν το δεύτερο είναι πολύ μικρότερο, έτσι του πρώτου, αρχίζει σιγά σιγά, περιορίζεται, έχεις να μεγαλώσει τα παιδιά, άρα καταφεύγεις.
Ναι, πάντως κάνουν και κάτι καλό οι νέοι. Εγώ το βλέπω από την κόρη μου. Που παλιά αυτό το θεωρούσαν και πολύ ντροπή. Παίρνουν τα περάκι στη δουλειά τους.
Ναι, αυτό είναι,
αυτό
πολύ,
είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει μέσα σαλάτα, έχει μέσα κάτι ψητό και μπορείς και τρως ένα πλήρες γεύμα το οποίο το έχεις φέρει από το σπίτι σου.
Ναι, το θέμα είναι να καθίσεις να το μαγειρέψεις. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Εγώ λέω ότι εκείνο ίσως που πρέπει να περάσουμε πίσω σαν μήνυμα και θέλει πολύ δουλειά είναι ότι το μαγείρεμα δεν σημαίνει απαραίτητα και άπειρο χρόνο. Δηλαδή ότι υπάρχουν συνταγές που γίνονται γρήγορα. Υπάρχουν, όπως είπαμε, υπάρχουν οι σαλάτες, υπάρχουν τα, όπως είπαμε, τα βραστά λαχανικά. Υπάρχει κατάψυξη σε τελική ανάλυση, έτσι.
Ναι.
Μπορούμε να καταψύξουμε, καλύτερα να έχουμε ένα καταψυγμένο φαγητό που θα το αποψύξουμε, που έχουμε μαγειρέψει μόνοι μας, παρά να πάρουμε κάπου από κάπου που δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Και τώρα, για να μην τα καταδικάσουμε όλα, δεν σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα
φαγητά δεν είναι και καλά.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις πρώτες ύλες. Εγώ αυτό λέω όταν με ρωτάνε. Και κακά τα ψέματα, δεν θα βάλεις όταν έχεις μια μαζική παραγωγή το καλό ελαιόλαδο, έτσι.
Έτσι είναι.
Δεν θα το βάλεις.
Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που διαλέγουμε τις ταβέρνες και καμιά φορά τις διαλέγουμε και ασυνείδητα. Όταν πας σε μια ταβέρνα που εμείς το κάνουμε πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα, να φας και φεύγεις με το στομάχι του στη θέση του, με το στομάχι σου στη θέση του και με καλή διάθεση, σημαίνει ότι το υλικό που έφαγες είναι και καλό.
Ναι.
Και έτσι επιλέγεις κιόλας που πηγαίνεις να φας. Δεν έχει σημασία αν είναι ακριβό ή λιγότερο ακριβό το εστιατόριο ή η ταβέρνα που θα πας να φας. Ξέρεις όμως ότι χρησιμοποιούν καλά ή κακά υλικά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, επειδή λέγαμε για την οργάνωση. Δεν είναι πολύ σημαντικό να μάθουν? Εμείς είχαμε παλιά και ένα μάθημα οικιακής οικονομίας στο σχολείο.
Τα σχολεία, έχετε δίκιο.
Και μας μάθαινε η καθηγήτριά μας πώς να οργανώνουμε τα τρόφιμα που παίρνουμε από τη Λαϊκή ή από το σούπερ μάρκετ όταν γυρίζουμε στο σπίτι. Ο τρόπος που τα οργανώνει κανείς τον διευκολύνει πάρα πολύ στο μαγείρεμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μετά.
Έτσι είναι όπως τα λέτε και εμείς έχουμε επανειλημμένα, εγώ είμαι στην Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής και έχουμε επανειλημμένα κάνει προτάσεις, κάποιες με επιτυχία, κάποιες αποτυχημένες, για προγράμματα διατροφικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Δηλαδή κάποια σχολεία κάτι κάνουν, κάποια άλλα όμως, δηλαδή δεν έχει γίνει αυτό το μάθημα που εμείς επανειλημμένα συγγνώμη, έχουμε ζητήσει να γίνει υποχρεωτικό στα σχολεία, η διατροφική εκπαίδευση.
Μέσα στην αγωγή υγείας θα μπορούσε να είναι και
ναι,
δεν υπάρχει αγωγή υγείας γενικά.
Αυτό θα το είπατε εσείς. Ναι, εγώ ήθελα να σας πω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες κατά καιρούς, μπήκε στην αγωγή υγείας, μετά ξαναβγεί και τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει από τα χίλια κύματα.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε αυτό να είναι υποχρεωτικό μάθημα, ιδιαίτερα στα δημοτικά. Εγώ επιμένω ότι στην αρχή τα παιδιά εκπαιδεύονται. Όταν φτάνουν στο γυμνάσιο είναι και λίγο πιο αδιάφορα. Ενώ τα μικρά παιδάκια έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεταφέρουν και μηνύματα στην οικογένεια πιο εύκολα. Οπότε η άποψή μου είναι ότι αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα. Θα έχει στοιχεία οικιακής οικονομίας παλιά από αυτά που κάναμε εμείς. Μπορεί να μην έχει πια, ξέρω εγώ, πλέξιμο ή ράψιμο. Και εδώ που τα λέμε, το ράψιμο είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
Πολύ χρήσιμο είναι, σας πληροφορώ, γιατί βλέπεις 26 άρες να έρχονται και να σου φέρνουν από το εξωτερικό το κουμπί τους να το ράψεις.
Ναι.
Γιατί δεν το ξέρουν.
Το παίρνω πίσω, αλλά εννοώ ότι τουλάχιστον τα κομμάτια, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό με ενδιαφέρει, τα κομμάτια της οικιακής οικονομίας που άπτονται της διατροφής ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί δεν είναι μόνο να μάθουμε τι πρέπει να τρώμε, είναι και πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πώς θα τα αγοράσουμε, πόσο κοστίζουν. Γιατί πολύ συχνά ακούω, μα είναι πολύ ψηλό το κόστος. Ό,τι και να κάνουμε, όταν αρχίσουμε να μαγειρεύουμε σωστά στο σπίτι, μπορούμε να βρούμε φτηνές πρώτες ύλες, έτσι, αγοράζοντάς τις, όπως είπατε, από τη Λαϊκή ή από συγκεκριμένα μαγαζιά. Και το τελικό
η Λαϊκή αποτέλεσμα, φαντάζομαι ότι είναι ο καλύτερος χώρος, γιατί έχεις πολλές επιλογές, έχεις φρέσκα προϊόντα.
Σαφέστατα.
Και μπορείς πραγματικά, εγώ απορώ πώς μπορούν και ζουν οι οικογένειες χωρίς να πάνε στη Λαϊκή.
Ναι.
Το θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου,
έτσι,
αυτό
ακριβώς
το πράγμα.
Και πριν τελειώσουμε, για να μην το ξεχάσω, ρωτήσατε κάποια στιγμή και δεν το θίξαμε το θέμα του αλκοόλ.
Θα το έφυγα τώρα εγώ.
Α, ωραία.
Ξανά. Λοιπόν, για πείτε μας.
Λοιπόν, υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη του Harvard η οποία έδειξε ότι η σχέση του αλκοόλ με την υγεία είναι, αν είναι δυνατόν να θα το τοποθετήσω ως εξής, είναι αντιστρόφως αναλυτής. Όσο περισσότερο φυσικά αλκοόλ πίνουμε, τόσο αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Του Harvard είναι.
Ναι,
εγώ διάβαζα ότι είναι μια ιαπωνική μελέτη.
Υπάρχουν,
φαίνεται,
πολλές.
Είναι αντίστοιχη.
Υπάρχουν πολλές.
Πρόσφατη είναι και αυτή που σας λέω. Ναι.
Του Harvard η μελέτη ήταν μεταανάλυση και πήρε πάρα πολλά δεδομένα από διάφορους πληθυσμούς. Και εκείνο το οποίο είδε είναι ότι υπάρχει, να το πω αλλιώς, όσο λιγότερο πίνουμε,
τόσο το καλύτερο.
Υγιείς είμαστε.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, υπάρχει αυτό με το κόκκινο κρασάκι και το ένα ποτήρι την ημέρα και το γαλλικό παράδοξο κλπ. Αλλά συνολικά αυτή η μελέτη έδειξε ότι όσο λιγότερο πίνουμε τόσο πιο υγιείς είμαστε.
Λοιπόν, δηλαδή, έχω και εγώ μια έρευνα μπροστά μου, ναι, η οποία λέει, δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, ότι αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου συνδέεται η ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με μια νέα ιαπωνική επιστημονική έρευνα. Και μάλιστα το πληθυσμιακό δείγμα, κυρία Χασαπίδου, είναι 63.232 άτομα.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι μία μερίδα αλκοόλ την ημέρα, επί 10 χρόνια, ή δύο μερίδων για 5 χρόνια, αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου κατά περίπου 50%.
Τώρα να σας πω κάτι, επειδή είναι η Ιαπωνική, και είδατε ότι εγώ δεν την ανέφερα και ανέφερα την άλλη, ο πληθυσμός της Ιαπωνίας και της Κίνας γενικότερα είναι πιο ευαίσθητος στο αλκοόλ.
Ναι.
Έχουν, γιατί έχει να κάνει και με τα ένζημα και με τον τρόπο με τον οποίο διασπάται το αλκοόλ.
Πάντως συγκλίνουν οι έρευνες, αυτό έχει σημασία.
Γραμμές, ναι, ναι, το λέω γιατί εκεί υπάρχει και μια διαφορετική ευαισθησία. Άρα σε αυτούς ακόμη πιο με μικρότερες ποσότητες. Εμείς στη Δύση είμαστε λίγο πιο ανθεκτικοί. Αλλά παρόλα αυτά και η μελέτη αυτή που σας είπα, που αφορούσε πληθυσμό ευρωπαϊκό και αμερικανικό, δηλαδή των δυτικών χωρών, έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Βασικά έδειξε τη σχέση ότι όσο λιγότερο αλκοόλ πίνουμε, για να μην το πάμε τώρα στο 0 ή στο 1, να πούμε ότι και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, αυτό που λέμε όταν είναι συστηματική, αυτό που λέμε τα 2 ποτήρια για τους άντρες την ημέρα, και αυτό ήταν χειρότερο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από το 1 και το 0.
Μάλιστα. Λοιπόν, σαφέστατοι είστε και πολύ ξεκάθαροι. Λοιπόν, κυρία Χασαπίδου, να συνοψίσουμε λίγο.
Ναι,
να
ναι.
Πούμε ότι μπορούμε να μην πάμε στο νοσοκομείο, να μην έχουμε βαρύ στομάχιασμα, να μην έχουμε πανοκέφαλο, εάν καταναλώσουμε λίγο αλκοόλ, εάν χωρίσουμε το πιάτο μας στα τρία, το μισό να έχει σαλάτες και βραστά λαχανικά, και το άλλο ένα τέταρτο να έχει πρωτεΐνες, και το άλλο ένα τέταρτο να έχει υδατάνθρακες.
Μέσα
στους υδατάνθρακες υπολογίζουμε και το ψωμί.
Ακριβώς.
Και δεν τρώμε τούρτες, πάστες και τα λοιπά, τρώμε φρουτοσαλάτα ή τρώμε κάτι, ένα γιαούρτι με γλυκό, και εκεί τελειώνει το πράγμα.
Έτσι ακριβώς, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν θέλουμε να προφυλαχθούμε, και θέλουμε τώρα, εντάξει, το ξαναλέμε για να μην μας ακούει ο κόσμος και λέει αυτά είναι υπερβολές, ότι αν φάμε ένα γλυκό δεν θα πάθουμε τίποτα. Απλώς θα φροντίσουμε το καλύτερο δυνατόν να είναι αυτό το γλυκό σπιτικό, να ξέρουμε ότι το μας το έφερε η φίλη μας, αρέσει καλά υλικά. Και αν είναι δυνατόν και το φτιάξουμε στο σπίτι, να μπούμε σε αυτή την συλλογιστική και σε αυτή την οτροπία, ότι είναι καλό για μας και για την οικογένειά μας να μαγειρεύουμε με σκεπτικότητα. Θα έχουμε καλές πρώτες ύλες και θα μειώνουμε το λίπος και τη ζάχαρη. Αυτά είναι τα δύο που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ναι.
Δηλαδή, αν μπορώ να κλείσω με δύο οδηγίες, είναι μειώστε τη ζάχαρη, την καθαρή ζάχαρη, έτσι, ιδιαίτερα τη λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, και μειώστε και τα λίπη. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό και δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, δεν έχει γίνει ακόμη πολύ αντιληπτό από τους καταναλωτές, είναι η αυξημένη πρόσληψη των περίφημων τρανς λιπαρών οξέων.
Τα οποία
θα σας πω, αλλά τα οποία συνδέονται άμεσα με τον καρκίνο, δυστυχώς, και τα οποία δυστυχώς οι Έλληνες τα καταναλώνουμε σε υψηλά ποσοστά και βρίσκονται σε αυτά που λέω εγώ τα τυποποιημένα τρόφιμα, τα οποία τρώμε σε μεγάλες ποσότητες, μπισκοτάκια και έτοιμα πάντα, έτσι. Και από πού προέρχονται? Από τα υδρογονωμένα λίπη. Φινικέλαια κλπ. Και γυρίστε πίσω σε πάρα πολλά από αυτά τα τρόφιμα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και διαβάστε εκεί που γράφει υδρογονωμένα λίπη, και δυστυχώς γράφει σε πάρα πολλά προϊόντα.
Ναι.
Εγώ τώρα το κοιτούσα και για τα προϊόντα τώρα των γιορτών που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ. Έτσι, κουραμπιέδες, μελομακάρονα και όλα αυτά. Όλα έχουν, θα δείτε από πίσω, γράφει υδρογονωμένα λίπη. Όλα αυτά θρίζουν.
Αυτά είναι τα τρανς λιπαρά, κυρία Χασαπίδου.
Ακριβώς.
Και αυτά τα χρησιμοποιούν επειδή είναι φτηνή πρώτη ύλη.
Όπως το λέτε, είναι φτηνά λίπη.
Μάλιστα.
Είναι φινικέλα και άλλα, τα οποία έχουν υδρογονωθεί ακριβώς γιατί ο τύπος του λίπους είναι τέτοιος, δεν είναι ελαιόλαδο. Έτσι. Και υδρογονώνεται εύκολα και αυτά τα χρησιμοποιούν για να παρασκευάζουν φτηνά, έτσι, να είναι φτηνό λίπος, έτσι, το οποίο χρησιμοποιούν για να παρασκευάζουν όλα αυτά τα τυποποιημένα.
Τέλος πάντων, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιορτές άμα δεν κάνει μελομακάρονα στο σπίτι του και κουραμπιέδες εδώ
που τα λέω. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε και ποια είναι η διαφορά. Και δυστυχώς και πάρα πολλά τρόφιμα που τα θεωρούμε υγιεινά, έτσι λέμε, εντάξει, αυτό είναι μπισκοτάκια με βρώμη και χίλια δυο άλλα, που τα θεωρούμε, μας τα
πασάρουν έτσι.
Και πίσω να γυρίσουμε και δούμε στις. Αν μπορούμε να διαβάσουμε την ετικέτα.
Ναι, ναι, με μεγεθυντικό φαθκό πρέπει να
πηγαίνει. Ναι, γι' αυτό τώρα προωθούμε στην Ευρώπη αυτό που λέμε η ετικέτα που τα λέει όλα, η μπροστινή ετικέτα.
Ναι. Και ευδιάκριτη η γραμματοσειρά για να μπορεί κανείς να διαβάζει.
Θέλουμε να βάλουμε μπροστά στην ετικέτα αυτό που πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει. Προσπαθούμε να πείσουμε κι εμείς έτσι τα δικά μας υπουργεία να το υιοθετήσουν. Η ετικέτα που δείχνει τι είναι, δηλαδή αν είναι πράσινο.
Ναι.
Σημαίνει ότι είναι χαμηλό και γράφει πράσινο, κόκκινο. Συνήθως είναι σαν τα traffic lights που έχουν οι έτσι τη λένε την ετικέτα τους. Ή είναι ένας κύκλος που λέει, για παράδειγμα, ως προς ζάχαρη είναι πράσινο.
Ναι.
Ως προς λίπος, δηλαδή απλά πράγματα,
ναι,
είναι κόκκινο. Ως προς φυτικές ίνες, γιατί θέλουμε να αυξήσουμε τις φυτικές ίνες, είναι κόκκινο, δεν έχει καθόλου. Και μπορεί να έχεις 3 ή 4 σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ως προς τρανς, ας
πούμε. Και να έχεις και άλλα όμως, τα οποία είναι αφήγινα.
Να έχεις την πίσω στην ετικέτα, γιατί δεν είναι εύκολο ο καταναλωτής να τα βλέπει όλα. Και αυτό τώρα υπάρχουν διάφοροι τύποι που ετικετών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα κλειδί. Και όταν, ας πούμε, το κλειδί είναι πράσινο, έχουν μόνο ένα πράγμα, που είναι ένα κλειδί. Και λέει, αυτό είναι ένα πράσινο τρόφιμο. Και το έχουν δώσει το πράσινο κλειδί όταν έχει 3-4 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ας τους αντιγράψουμε, να μην ανακαλύψουμε τον τροχό, δεν πειράζει.
Ακριβώς.
Καλά τα κάνουν οι Σκανδιναβοί.
Τρόποι, 3-4 ετικέτες για μπροστά που λέμε, το front of packets, το οποίο, οι οποίες θα βοηθήσουν τον καταναλωτή και προσπαθούμε να το προωθήσουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές ο καταναλωτής αυτά που λέμε, ιδιαίτερα για τα τρανς, λέμε πολλές φορές, μα έχει πάρα πολλά πρόσθετα και σου λέει, εγώ τώρα πού να τα δω αυτά με εκείνα τα μικρά γραμματάκια.
Αυτό είναι αλήθεια. Και σκοπίμως γράφονται με μικρά γραμματάκια, βέβαια.
Ναι. Ενώ αν υπάρχει ένας τρόπος να κατηγοριοποιήσεις το τρόφιμο σε πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, δεν ξέρω τι άλλο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε, είναι πολύ πιο εύκολο για τον καταναλωτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία.
Και πιο ασφαλές.
Εκπαίδευση.
Ναι. Και να ψήνουμε κυρίως, κυρία Χασαπίδου, και όχι να τηγανίζουμε.
Εκ των πραγμάτων το τηγάνισμα πρέπει να το αποφεύγουμε.
Αλλά ένα χοιρινό τηγανιτό που το απαιτεί η μέρα να
μπορούμε
μην
να το
φάει κανείς.
Με καλό ελαιόλαδο.
Με καλό ελαιόλαδο, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χασαπίδου, για τα χρήσιμα που μας είπατε και μας διαφωτίσατε και σας εύχομαι ολόψυχα να περάσετε καλές γιορτές.
Και εσείς καλές γιορτές εύχομαι.
Καλή σας μέρα, κυρία Χασαπίδου.
Καλή σας, γεια σας.
Ήταν η κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια διατροφής από τα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης.